Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 17:06, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević. Zbog pogoršane epidemijske situacije zasedao je krizni štab. Medicinski deo kriznog štaba predložio je uvođenje policijskog časa, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković. Odluka će biti poznata narednih dana. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak započinje balkansku mini turneju. Danas je u Prištini, u sredu u Beogradu, a zatim i Podgorici. Predsednik Skupštine Ivica Dačić je posle razgovora s predsednikom Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom pozvao političke stranke koje žele da učestvuju u međupartijskom dijalogu da predlože platforme za dijalog kao i da imenuju po dva predstavnika. U središtu pažnje i o preporukama za bolje uslove poslovanja. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj nedavno je predstavila 13. izdanje Sive knjige sa preporukama za poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji. Privrednici ponovo traže smanjenje poreza na zarade, uvođenje registra neporeskih nameta uz postavljanje sistema elektronskih zdravstvenih kartona. S druge strane, zadovoljni su što je vlada usvojila ranije preporuke. Šta su prioriteti za ovu godinu i koje mere za podršku privredi u uslovima pandemije predlažu stručnjaci NALED-a? Gost emisije Dušan Vasiljević, šef jedinice za preduzetništvo i investicije u NALED-u. Ostanite u središtu pažnje do 18 časova. Na početku emisije aktualna epidemijska situacija. Medicinski deo kriznog štaba je na današnjoj sednici tražio uvođenje policijskog časa kako bi se sprečio porast broja obolelih. U izjavi medijima pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković najavio je da će se nova sednica održati u narednih dva dana na koje će biti doneta odluka o tome, ali upozorio i da bi ona imala ne samo ekonomsku, već i socijalnu i psihološku cenu. Detaljnije Milenko Marković.
Zbog porasta broja novih slučajeva, medicinski deo kriznog štaba je danas eksplicitno tražio uvođenje oštrih novih mera. To je posle sednice potvrdio Zoran Gojković.
Ono što je medicinski deo kriznog štaba predložio danas jeste da se maksimalno spreči mogućnost svih kontakata, odnosno isključivo i jedino u ovom trenutku kroz vid vanrednog stanja, odnosno policijskog časa. To je jedino šta oni u ovom trenutku vide kao moguće rešenje problema, s obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se trenutno nalazimo i na povećanje broja novozaraženih. Jasno i decidno se izjašnjavaju da u ovom trenutku bi to bilo najcelishodnije što se tiče medicinskog epidemiološkog dela.
Gojković je međutim upozorio da medicinski deo štaba nije ulazio u druge posledice koje bi donela odluka o policijskom času.
Kakve i na koji način će posledice izazvati lockdown, prvenstveno vezan za ekonomski deo koji ta posledica sa sobom nosi, tako da je ostalo da u sledećem vremenskom intervalu, sledeći dan, dva, se sastanemo ponovo i da imamo različite vidove konsultacija u tom vremenskom periodu i da donesemo odluku koja će biti adekvatna i najbolja za sve nas. Naravno, apsolutno moramo voditi računa o javnom zdravlju, o interesu naših građana i zdravlja njihovog, ali apsolutno moramo voditi se i razmišljanjem i mišlju kako ćemo i na koji način kao država uspeti da podnesemo ne samo ekonomski, nego i u svim ostalim aspektima, i socijalno, i psihološki, i mentalno, eventualno novi lockdown.
Zdravstveni sistem za sada dobro odgovara na epidemiju, ali je Gojković oprezan.
Imamo svaki dan sve veći broj bolesnika. Čim imamo veći broj bolesnika, povećava se njihov udeo u bolničkim kapacitetima. Za sada na teritoriji grada Beograda još uvek Batajnica nije u punom kapacitetu. Ista je situacija i sa bolnicom u Kruševcu. Već sutra ide posebna ekipa, odnosno jedan tim iz Ministarstva zdravlja koji će videti na licu mesta zbog čega imamo u ovom trenutku tako velik problem sa Vranjem.
Kako će se stvari odvijati zavisi od nas samih i koliko ćemo poštovati mere, kaže Gojković. Na pitanje da li će se tražiti povećanje kazni za prekršioce, odgovara.
I dalje imamo problem či sa kućnim okupljanjima, sa nepoštovanjem mera u situacijama kada vi jednostavno niste u mogućnosti, uslovljeni ste zakonom, ne možete da uđete u privatan posed bez ozbiljne procedure i sad smo o tome smo isto razgovarali, naravno da je apel da se što je god moguće više takav vid kazni izriče u skladu sa zakonom. Mi imamo zakon o krivičnom postupku koji je tu veoma jasan. Nemojte me sad držati za reč, mislim da je rečeno da je već jedan organizator tih skupova osuđen na kaznu. Mislim da su rekli da je 3 meseca zatvora.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo smatra da je sada najvažnije da se vakcinacija nastavi, ali je podsjetio da bi povećanje broja obolelih moglo da uspori taj proces.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak demantovao je da u Beograd donosi takozvani non-paper dokument. Evropska unija ne radi po principu ultimatuma, poručuje Lajčak za Tanjug u oči balkanske miniturneje koja počinje danas u Prištini, od srede se nastavlja u Beogradu, a zatim i u Podgorici. Lajčak ističe da od lidera Beograda i Prištine želi da čuje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu, jer je on preduslov evropskih integracija obe strane. Za budućeg premijera Albina Kurtija tvrdi da zna da Unija od njega očekuje nastavak dijaloga i da je prvi čovek samoopredeljenja spreman za to. Detalji u prilogu Marine Bajić.
Poslednja Lajčakova poseta Balkanu dogodila se u oktobru. Novu mini turneju slovački diplomata počinje posle Bajdenove inauguracije i vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji. Ne krije da od pobednika Albina Kurtija želi da čuje šta će biti prioriteti buduće vlade.
Jer naravno gospodin Kurti zna da se od njega očekuje i izabran je upravo zbog toga da se očekuje da može da reši pitanja recimo korupcije, pitanja ekonomije, socijalna pitanja, pitanja pravosuđa i tako dalje, i to je logično, ali on isto tako jako dobro zna da međunarodna zajednica, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države očekuju nastavak dijaloga. I on je spreman za to.
Stav Beograda Lajčak bi trebalo da sazna u sredu. Uoči dolaska demantuje medijske najave da donosi takozvani non-paper koji sadrži neku vrstu ultimatuma za srpske vlasti.
Znam da svaki put kad se spreman za dolazak u region ima takvih spekulacija. Sa jedne strane logično, ljudi imaju velike očekivanja, ali znate, Evropska unija ne radi na principu ultimatuma. Mi smo tu da pomažemo. Cilj dijaloga u stvari je približavanje evropskoj budućnosti.
Zato kaže, od obe strane želi da čuje kada će se sastati u Briselu, a na pitanje gde vidi mogućnost kompromisa u situaciji kada Priština insistira na međusobnom priznanju, a Beograd poručuje da priznanja neće biti, odgovara da prostora za normalizaciju ipak ima.
Dve strane treba da se dogovore šta je normalizacija, šta je normalno. Mislim da nije previše težak odgovor na to pitanje. Dogovor može da se postigne u roku od nekoliko meseci. Postoji prostor za postizanje sporazuma koji će da reši sva otvorena pitanja, ali kada, to je još prerano i naravno to pitanje možete da mi stavite nakon mojeg posjeta regionu.
Ono što sada tvrdi zna jeste da bi u sveobuhvatni dokument ušle i stavke iz briselskog sporazuma iz 2013. koje nisu ispunjene, kao što je stvaranje zajednice srpskih opština, na primer. Također ističe i da je potpisivanje sporazuma samo početak procesa EU integracija, a njegov kraj bilo bi ispunjavanje dogovorenih obaveza, što će, kaže, Unija kontrolisati uvođenjem posebnih mehanizama. Na pitanje kako vidi buduću saradnju sa novom administracijom, administracijom u Vašingtonu oko dijaloga Beograda i Prištine, Lajčak ocenjuje da nije u pitanju novo partnerstvo, već povratak staroj saradnji, za koju ocenjuje da ima dugu i uspešnu tradiciju na Zapadnom Balkanu.
Mislim da smo bili najefikasniji i najuspešniji u regionu kad smo radili zajedno. To je, nije bilo sasvim slučaj u zadnjih, recimo, dve godine. Tako da danas ne bih rekao da imamo novu situaciju, ali bolje da smo se vratili staroj situaciji, koja je dobra situacija i za Europsku uniju, i za Ameriku, i za Balkan.
Lajčak je kao posrednik dva puta boravio u Prištini, a najviše bure izazvao je u oktobru prošle godine, kada je iz Prištine otišao u Beograd i tamo izjavio da Ustav nije sveto pismo i da ako se dogovaraju o ozbiljnim stvarima, onda naravno da to mora da se odrazi i u Ustavu. To Lajčak u Prištini do sada nije javno izgovorio, pa je moguće da će od sagovornika biti upitan da objasni šta bi promjena Ustava na Kosovu značila, slažu se analitičari. Također ocenjuju da je današnja poseta, pre svega, upoznavanje sa stavovima onih za koje se očekuje da formiraju buduću vladu, pre svih Albina Kurtija, koji je do sada javno govorio da mu dijalog nije prioritet, ali i da treba razmotriti sve do sada postignute sporazume u Briselu.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Videokonferencijom između predsjednika Skupštine Ivice Dačića i predsjednika Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davida McAllistera počele su pripreme za novu fazu međupartijskog dijaloga u Srbiji uz posredovanje europoslanika. Dačić je pozvao političke stranke koje žele da učestvuju u međupartijskom dijalogu da predlože platforme za dijalog, kao i da imenuju po dva predstavnika. On je naveo da će se u narednih nekoliko nedelja znati detalji oko formata, tema i kada će zvanično početi prvi sastanak druge faze međustranačkog dijaloga, zabeležila Jovana Obrenić.
Sastanak sa predsjednikom Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom i još četiri predstavnika tog tela, predsjednik Skupštine Ivica Dačić ocenjuje kao koristan i konstruktivan. On je pozvao sve stranke koje predstavljaju relevantan politički faktor u državi, parlamentarne i van parlamentarne, a koje žele da učestvuju u međunarodnom dijalogu, da parlamentu upute predloge i imenuju svoje predstavnike.
Želim sve stranke da pozovem da se pripremaju za međustranački dijalog, da odrede svoja dva stalna predstavnika koji bi bilo od početka do kraja i da eventualno razmišljaju o tome šta bi bile njihovi predlozi za poboljšanje izbornih uslova. Isto tako da koliko postoje stranke koje ne žele da, a siguran sam da postoje, stranke koje su se već izjasnile da ne žele da učestvuju u dijalogu u kojem bi učestvovali predstavnici međunarodnih institucija, isto tako da nam se obrate. I sada ne govorimo o bilo kojim strankama koje postoje u Srbiji, govorimo o strankama koje predstavljaju određene relevantne političke faktore. Tako je bilo i do sad u prethodnoj fazi dijaloga.
Forma i agenda dijaloga još uvek nisu utvrđeni, o tome će se razgovarati u narednom periodu, ističe Dačić.
Na neki način je ovo bila neka početna aktivnost druge faze međustranačkog dijaloga. Tek treba da se razgovara o modalitetima u smislu spiska učesnika, spiska tema i tako dalje. Danas je bilo samo inicijalni sastanak kojim se označava na neki način početak aktivnosti u drugoj fazi međustranačkog dijaloga. U narednih nekoliko nedelja će se obavljati pripremni razgovori, sastanci, konsultacije, aktivnosti kako bismo pre prve runde, odnosno pre nego što pozovemo sve stranke da učestvuju, imali veoma jasne konture onoga o čemu ćemo da pričamo, ko su sve učesnici, ko je sve izašao sa određenim predlozima, ko se prijavio, ko želi da učestvuje u ovom formatu, ko želi da učestvuje u nekom drugom formatu, i to je sada sledeći korak. Princip tog dogovora je da nema dogovora dok se ne postigne potpuni dogovor.
I predstavnici Evropskog parlamenta sastanak ocenjuju kao konstruktivan. U zajedničkom saopštenju ističu da je proces međustranačkog dijaloga u najboljem interesu Srbije, kao važan element u nastojanjima zemlje da dodatno ojača demokratiju i poveća poverenje građana u institucije i izborni proces. Oni skreću pažnju da uloga Evropskog parlamenta nije da ponudi gotova rešenja, već da potpomogne dijalog u kom bi političke partije došle do dogovora o relevantnim pitanjima i temama od obostranog interesa.
U 17:23 u nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o preporukama za bolje uslove poslovanja i merama za podršku privredi u uslovima pandemije, koje su nedavno predstavljene u 13. izdanju Sive knjige Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Šta je do sada urađeno, a šta su prioriteti za ovu godinu? Koje mere za podršku privredi u uslovima pandemije predlažu stručnjaci? Gost emisije za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike je Dušan Vasiljević, šef jedinice za preduzetništvo i investicije u NALET-u.
Eko. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 24. februara do 2. marta, svinjski but šnicla, graničar, kilogram 399,99, crveni kret, kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP, RTS-a.
Eko.
Stood still on the highway, I saw a woman by the side of the road, with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light, and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, "Son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave." I said, "Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell." She said, "Son, this is the road to hell."
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku govorimo o preporukama za bolje uslove poslovanja i merama za podršku privredi u uslovima pandemije, koje su nedavno predstavljene u 13. izdanju Sive knjige Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Šta je do sada urađeno, a šta su prioriteti za ovu godinu? Koje mere za podršku privredi u uslovima pandemije predlažu stručnjaci? Gost u studiju je Dušan Vasiljević, šef jedinice za preduzetništvo i investicije u NALED-u. Gospodine Vasiljeviću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan vama, vašim slušalacima, naročito onima koji su sada u prevozu. Ja inače vrlo često emisiju ovo slušam u prevozu, kao i vjerojatno dobar broj
da,
naših građana.
Da, radio se sluša obično u kolima. Najprije da vas pitam, šta je to Siva knjiga?
Da, Siva knjiga je jedan NALED-ov proizvod koji postoji evo već 13 godina. 13 godina za redom imamo nova izdanja, koje na jedan jednostavan način predstavlja šta su to neki ključni problemi koji pre svega privrednici u manjem obimu i građani imaju u svom poslovanju. Zovemo je Siva knjiga zato što se ona ne bavi nekim velikim makro temama za koje je potrebna potpuna promjena državne ekonomske politike, nekada promjena ustava i tako dalje. Radi se vrlo često o malim administrativnim problemima koji prave velike ili malim administrativnim pitanjima koji prave velike probleme našim privrednim subjektima. Evo, ove godine mi imamo 100 takvih preporuka. Šta je to što država može da uradi, pre svega određenim izmenama pravnog okvira, da bi poslovanje u Srbiji bilo jednostavnije, a praktično nijedna od tih mera ne traži da se država odrekne milijarda dinara poreza ili da se donesu neki jako komplikovani sistemski zakoni, nego da se izvrše neka manja prilagođavanja u pravnom okviru. I često da se pojačaju neki administrativni kapaciteti države, da kažem države, mislim organa, i na nivou Republike i na nivou lokalne samouprave, da ne samo da zakoni budu bolji, nego da se oni na kvalitetniji način primenjuju.
Pre nego što objasnite neke od najvažnijih od spomenutih 100 novih inoviranih preporuka za regulatornu reformu, najpre da vas pitam i šta je iz prethodne sive knjige do sada rešeno, s obzirom da je prošla godina pandemije. Ja sam na predstavljanju NALED-ove sive knjige 13. čula da je potpuno rešene dve preporuke, 11 delimično.
Tako je. Samo da kažem da je to relativno prosečan rezultat u odnosu na rezultate iz prethodnih godina. Mi za svih prethodnih 12 izdanja sive knjige pratimo koliko se između dva izdanja problema na koji smo mi ukazali rešilo, koliko je novih došlo, tako da rekao bih da se radi o jednom prosečnom rezultatu, što mislim da ne može da nas impresionira ni na koji način, kad kažemo dve potpuno rešene, 11 delimično, a znamo da smo imali 100 preporuka, to ne zvuči impresivno. S druge strane kažem da to nije nešto značajno manje nego u nekim prethodnim godinama, u odnosu na neke druge je više. I moramo da imamo u vidu da je ova godina bila jako specifična, stresna, izazovna i za građane, i za privredu, i za državne organe koji su morali da najveći deo svojih kapaciteta i resursa usmere na borbu protiv COVID-a i na odgovor na COVID situaciju i na COVID krizu. Tako da u tom smislu tih 12 potpuno rešenih i 11 delimično rešenih i nije tako nezadovoljavajući rezultat. I naravno bitno je šta je to što je uređeno. Ono što je uređeno među tih 12 plus 2 plus 11, ono što je uređeno mislim da su neke jako važne stvari, plus su to stvari koje čine dobru osnovu da se i u narednom periodu učine neki važni pomaci. Jedan od ključnih pomaka između dva izdanja sive knjige je nešto što možda opet ne zvuči jako grandiozno. Radi se o omogućavanju elektronske dostave rešenja u upisu u katastar. Sad to ne zvuči mnogo važno, ali mi treba da znamo da je otprilike 500.000 građana svake godine na ovaj ili onaj način uključeno u neku imovinsku transakciju. I u prethodnom periodu smo jedini način da dođu do svog rešenja kada ono konačno bude doneto je da ono stigne poštom. Ono što sada na osnovu izmena zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti imamo mogućnost elektronske dostave. To znači da svaki građanin Srbije može na portalu e-uprave da ima otvoren svoj elektronski sandučić i u taj elektronski sandučić da mu stigne to rešenje. Opet to ne izgleda epohalno, ali šta tu u praksi znači? U praksi smo mi kao građani imali velike probleme da poštar dođe, pa nas ne nađe ili nas i ne traži, pa nam ostavi onaj žuti kartončić. Mi sa tim žutim kartončićem, ako ga ne vidimo u periodu od 7 do 8 dana, izgubili smo priliku da odemo do pošte, da dođemo do svog rešenja. Ako nađemo kartončić, onda moramo da idemo u poštu, pa gledamo koja je to pošta i tako dalje. Silni se tu dani i sati izgube za sve to vreme dok to rešenje nama nije uručeno, ti rokovi se ne teku i to rešenje se ne smatra konačnim. Dakle, mi smo rešenje dobili, a u stvari postupak nije završen i on može zbog tih problema u dostavi da se otegne još 2 ili 3 meseca. Sada je, zahvaljujući izmenama tog zakona, prvo smanjen taj period lutanja tih pismena, odnosno pisanog dostavljanja putem pošte, više to ne može da se odugovlači u nedogled, a svi oni građani koji se opredele za elektronsku dostavu imaće mogućnost da dokažu da su odmah praktično primili, otvorili to rešenje i na osnovu toga skraćuje se taj period da mogu da kažu da je to rešenje konačno i da mogu da pristupaju sljedećim koracima, da na primjer otuđe nepokretnost ili da koji god da je sljedeći korak potreban. To je jedan primjer.
A drugi?
Drugi primjer koji je završen, to je elektronski postupak javnih nabavki. Dakle, to je urađeno između dva izdanja sive knjige. Od 1. jula 2020. godine mi imamo elektronski portal za javne nabavke i prema nekim posljednjim informacijama koje smo dobili, već 10.000 postupaka javnih nabavki je sproveden ili se u ovom trenutku sprovodi putem tog portala. Mislimo da je to jako bitno, da unapređuje transparentnost u čitavom procesu, da će unaprediti ta transparentnost i poverenje privrednih subjekata da se taj proces odvija regularno i da će ih motivisati više nego do sada da učestvuju u postupcima javnih nabavki. Jedan od problema na koje NALED dosta dugo ukazuje taj mali broj ponuda iz privatnog sektora u postupcima javnih nabavki, vrlo često oko 2, u nekim slučajevima nemate ni dve ponude da možete da ih uporedite. To mislimo da je nešto što apsolutno treba prevazići i smatramo da svi ovi elementi, kao što je taj elektronski portal, unapređuju transparentnost, a na taj način i poverenje privrede u sistem i na taj način doprinose da imamo veći broj ponuda, a na osnovu toga nadamo se i da cena koju će država dobijati za usluge ili robu koje nabavlja bude povoljnija nego što je bilo do sada. Dakle, možete da vidite i oba ova elementa se u dobroj meri zasnivaju na elektronskim servisima i to je nešto što NALED konzistentno zastupa već veći broj godina, da gotovo da nemate problem u vezi sa funkcionisanjem javne uprave za koji neka vrsta elektronske uprave ne može da bude rešenje ili deo rešenja. Pa je i ovo su primjeri na tom tragu. Mogu da vam kažem i šta su neki od ovih značajnijih mera kod kojih beležimo delimične
pomake, da.
Tako je. Jedna od stvari koje su, da imamo i pomak, odnosno progres, je proširenje angažovanja sezonskih radnika opet putem
u poljoprivredi, je li tako?
U poljoprivredi je urađeno u prethodnoj fazi i to je jako dobre rezultate postiglo. Imali smo desetine hiljada naših sugrađana koji su bili danima 30 ili 40 dana angažovani u poljoprivredi na radovima, a da nisu ni na koji način bili registrovani, nisu imali nikakva prava po osnovu rada, nisu imali čak ni osnovnu zaštitu za povredu u slučaju povrede na radu. Sada smo uspeli, zahvaljujući ovom pojednostavljenom sistemu, koji je vrlo jednostavan za administriranje, neko ko angažuje poljoprivredne radnike, to može da uradi preko jedne aplikacije, vrlo jednostavno, vrlo brzo, desetine tih ljudi koji su do sada bili potpuno van sistema, potpuno nezaštićeni, sada su bili deo sistema, imali su određene uplate na svoje račune za socijalno osiguranje, bili su zdravstveno osigurani, dakle imali su mnogo bolju poziciju, poslodavci su u boljem položaju, nešto plaćaju više nego ranije, ali znaju da rade u skladu sa propisima, znaju da su lica koje su angažovali na adekvatni način zaštićena i država sa svoje strane dobija dosta jer su prihodi po tom osnovu mnogo veći nego što su bili ranije. Dakle, to je nešto što je u prethodnom
periodu urađeno. Što je urađeno dobro, da, šta je delimično?
U ovom periodu imamo inicijativu, oformljena radna grupa, da se slični efekti pokušaju i u nekim drugim delatnostima. Jedan od najčešće pominjenih je turizam i ugostiteljstvo, gde imamo opet veliki broj naših građana koji su angažovani na tim poslovima na jednom sezonskom nivou, dakle rade nekoliko nedelja ili par meseci godišnje. To je jedan sektor. Drugi sektor je građevinarstvo, gde opet uočavamo dosta veliki broj ljudi koji su angažovani bez ikakve prijave, i ovo je način da to pokušamo da rešimo. Dakle, s jedne strane imaće određenu vrstu zaštite, s druge strane bolje ćemo ih popisati, pa ćemo znati u kojim sektorima i u kojim delatnostima ih imamo više, u kojim delatnostima manje, i razgovara se da se slična mera protegne i na osobe koje su angažovane kao pomoć u kući. To su sada tri sektora o kojima se najviše razmišlja i smatramo da u ovoj oblasti imamo jedan napredak po osnovu toga što je formirana ta radna grupa koja će se time baviti.
Na početku razgovora spomenuli ste 100 novih inoviranih preporuka. Koje su prioritetne?
Da. Ono što je tu interesantno da nije svih 100 novih. Dakle, mi iz godine u godinu neke preporuke ponavljamo zbog toga što nisu rešene u prethodnom periodu. Umesto one koje su rešene, mi unesemo neke nove. Gledajući da imamo tih 100 preporuka, okruga je broj, izgleda kao 100 prioritetnih i mislimo da bi država stvarno mogla na njih da se fokusira i dosta toga da uradi. Prva, i rekao bih, ona koja privlači najveću pažnju privrednika je smanjivanje fiskalnog opterećenja zarada. I to je jedno malo odstupanje od toga da se mi gotovo nikada ne bavimo tim velikim temama. Ovo je uslovno rečeno jedna velika tema koja potencijalno nosi veliki račun za budžet. Ako bi se dosta smanjilo to fiskalno opterećenje zarada, pitanje je kakve bi to efekte imalo na budžet. Mi tom pitanju pristupamo iz jednog malo drugačijeg aspekta. Pre svega gledamo one najniže zarade. Dakle, na globalnom planu, kada vi pogledate koliko su zarade kod nas opterećene, koji deo bruto zarade ide radniku, a koji deo ide državi, na tom nekom nivou prosečnih zarada Srbija je na nivou regiona. Veće opterećenje u odnosu na neke zemlje, manje opterećenje u odnosu na neke druge zemlje. Ali kad pogledamo najniže zarade, mi možemo da vidimo da je Srbija tu jako neatraktivna, odnosno da je fiskalno opterećenje najnižih zarada veće nego gotovo svim zemljama regiona, odnosno kada pogledamo opet na nivou Europske unije, procentualno to opterećenje je neprimereno visoko. Dakle, mi smatramo, hajde da krenemo makar malim koracima, da pogledamo te najniže zarade i da vidimo šta je to što država može da uradi da unapredi tu stanje. Ono što verujemo da to ne bi moralo niti trebalo da košta mnogo budžet, dakle naše očekivanje, a za to imamo i određena istraživanja, je da postoji veliki deo sive ekonomije, odnosno neprijavljenog rada, naročito tih ljudi koji bi inače, odnosno koji zarađuju najniže zarade, kada bi uspeli da spustimo nivo opterećenja, a da možda s druge strane malo pojačamo inspekcijski nadzor u toj oblasti, onda bismo verovatno uspeli da dobar deo tog neprijavljenog rada bude formalizovan, odnosno da poslodavci za te ljude konačno počnu da plaćaju poreze i doprinose na stvaran iznos, i ono do čega bi došli to je da bi se možda prihodi i povećali, a da bismo imali značajan broj prevođenja radne snage iz neformalnog u formalni sektor. To je ono čemu se nadamo.
Privrednici takođe traže, osim smanjenja poreza na zarade, i uvođenje registra neporeskih nameta, uspostavljanje sistema elektronskih zdravstvenih kartona. Koliko je to sve značajno?
Jako je značajno. Ovo prvo, ta tema je vezana sa pitanjem parafiskala, odnosno onim što se privrednici jako često žale, da kada uđu u jedan biznis, oni ne znaju koliko će taksi različitih i naknada morati da plaćaju u različitim etapama. Mi se zalažemo za to da postoji jedan vrlo transparentan pregled tih taksi, da kada neko ulazi u proces, da odmah zna sa kojim će sve taksama biti suočen, i da ne može nijedna taksa da bude naplaćivana privrednicima ili građanima ako nije u tom jednom jedinstvenom registru. Dakle, opet se to ne radi o nekoj meri koja treba puno da košta državu, mi se za to ne zalažemo, zalažemo se za transparentnost i da to da ako neko ulazi na osnovu kvalitetnih informacija u biznis, može da očekuje da bude uspešniji, a ne da ga iza svakog ćoška očekuje neka neočekivana taksa ili naknada.
Premijerka Ana Brnabić najavila realizaciju elektronskog zdravstvenog kartona za 2 meseca. Šta će to omogućiti građanima i zdravstvenom sistemu?
Mislimo da je to deo jedne jako važne teme, a to je digitalizacija zdravstva. Već sada tokom COVID krize u prethodnom periodu imali smo značajne napretke u tom na tom planu. Elektronski recept je jako puno značio našim građanima kojima je kretanje bilo onemogućeno, produžetak terapije i tako dalje. Razmjena tih informacija putem elektronskog kartona između različitih elemenata zdravstvenog sistema će jako smanjiti te troškove koji sada postoje, i ono što pre svega treba da uradi to je da smanji ono što građani, vrlo često pacijenti, imaju kao obavezu, a to je da odlazite jednom kod lekara opšte prakse, pa vam on da uput za specijalistu, pa vi odete kod lekara specijaliste, pa vam lekar specijalista napiše koje lekove treba da uzimate, vi onda idete kod lekara opšte prakse koji mora da vam prepišete lekove da biste ih vi uzeli, a onda da idete u apoteku i tako dalje. Dakle, opet se, kao što smo se nekada i sada suviše često ponašali prema građanima kao da su kuriri koji moraju da idu po različitim šalterima da skupljaju papire sa jednog šaltera, drugog šaltera, trećeg šaltera da bi ih odneli na četvrti, tako se nekada odnosimo i prema građanima kao pacijentima. Ovaj elektronski zdravstveni karton između ostalog ima ulogu i da to spreči. Onda znate šta, kada imate podatke iz elektronskog zdravstvenog kartona, onda ćete imati mnogo bolji pregled o tome, o potrebi za izdavanjem lekova, imaćete mnogo bolji uvid u potrebe zdravstvenog sistema i na osnovu toga ćete moći da ga bolje optimizujete.
15 preporuka označeno je takozvanim COVID-19 bedžom za otklanjanje administrativnih prepreka, uklanjanje negativnih efekata pandemije. Koje su posebno izdvojene? Šta su to preporuke COVID-19 beč?
Da, ima ih zaista raznolikih. Opet ono što je tu jedna od najvažnijih elemenata je uvesti e-upravu i elektronsku razmenu dokumentacije gde god je to moguće.
Da.
To je važno svaki dan, ali u situaciji pandemije kada ljudi ne mogu da se slobodno kreću ili je svako kretanje i taj interpersonalni kontakt predstavlja dodatni zdravstveni rizik, zdravstveni hazard, treba uraditi sve što možemo da se razmenjuju podaci, da se razmenjuju podaci iz elektronskih evidencija, a da se građani što manje kreću. Dakle, elektronski zdravstveni karton je između ostalog jedna od ključnih mera koje su vezane i za COVID, ali postoji i postoji druge mere, na primjer, samo ću pomenuti, smanjiti stopu PDV-a na repromaterijal za proizvodnju lekova. Dakle, to su neke od mera koje treba da pomognu i da naša industrija bude efikasnija i da brže podrži sve ono što se tiče efikasnosti zdravstvenog sistema da odgovori na pandemiju.
Jedna od ključnih reformi odnosi se na socijalne karte, a vlada sa naledom radi i na zakonu o nestandardnim radnim odnosima. Dokle se stiglo u preciznijem uređenju rada van prostorija poslodavca? Ova tema je posebno aktuelna prošle godine i ove.
Jeste, to je tema koja će verovatno ostati dosta aktualna, ne samo u smislu uređenja radno-pravnih odnosa, nego i odnosa između zaposlenih, poslodavaca i tako dalje. Mislimo da je to važno i da će biti, da tu temu treba posmatrati i u kontekstu jedne šire priče koja se odnosi na fleksibilne oblike rada. Dakle, dosta se govori o freelancerima koji nemaju poslodavce na način na koji smo ih uobičajeno navikli na njih, na radnike koji su angažovani kao pomoć u kući. Imamo naše učitelje koji pružaju svoje usluge preko platformi i tako dalje. Mislimo da za sve njih treba da imamo jedan novi pravni režim koji bi imao dva svoja bitna elementa. Jedan element je da vodimo računa kako će oni biti deo sistema, zaštićeni sistemom i imati prava koje imaju neki drugi radnici, pre svega pravo na penziono i zdravstveno osiguranje koji mnogima od njih sada nije dostupno, a nekada i plaćaju određene doprinose. Naročito im često nije dostupno pravo na zdravstveno osiguranje. Dakle, da i prvi korak, ja mislim, treba da bude da ih zaštitimo na odgovarajući način. Drugi element koji treba da obezbedimo je taj fiskalni tretman tih prihoda, koji su opet jako ih je teško uhvatiti, neki prihodi su iz inostranstva, neki prihodi su u gotovini i tako dalje. Treba da napravimo pravu meru koja će omogućiti da ti ljudi budu spremni da uđu u sistem, dakle da nivo oporezivanja ne bude previsok, da bude stimulativan, a opet da država od njih može da naplati dovoljno sredstava koje će omogućiti da im pruži odgovarajuće usluge koje između ostalo uključuju i zdravstveno i socijalno osiguranje i neku drugu vrstu zaštite.
Prosto nemamo vremena da sve preporuke predstavimo. NALED je pripremio eto i 13. izdanje Sive knjige. Da li su preporuke iz Sive knjige zapravo smernice u radu vladi, ministarstvima, šta treba da menjaju, šta treba da poboljšaju?
Ja bih rekao da jesu. Jedna od prvih stvari nakon što proizvedemo svaku novu sivu knjigu je da organizujemo sastanke sa ministrima, odnosno odgovarajućim predstavnicima ministarstava, da im predstavimo preporuke koje se odnose na njih i vrlo često im ponudimo i ekspertizu koju NALED ima u pokušajima da se ti problemi prevladaju. Mi sada svedoci smo da je NALED deo većeg broja radnih grupa koji su različiti državni organi ministarstva formirala u prethodnom periodu da bi postupali, odnosno unapredili stanje u skladu sa preporukama koje smo imali. Očekujemo da će to biti i dalje. Znamo da su ministri jako ponosni, treba da budu kada god reše neku od ovih preporuka. One zvuče jednostavno, malo, ali nekada i za njihovo rešavanje nije tako jednostavno. To ću ilustrovati samo jednom činjenicom, to je da je najveći deo preporuka ili velika grupa preporuka se odnosi na one probleme koji su u nadležnosti više državnih organa.
Da, dakle, i onda se mešaju te nadležnosti često u praksi.
Tako, i to vam umjesto da neko bi očekivao više ih je nadležno, brže će se to rešiti, a naravno to bude...
To usporava zapravo.
To usporava, nije jasno ko je nadležan, ko nije nadležan, ko treba koju meru da preduzme, tako da evo, i to je nešto što treba imati u vidu.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju emisiju U središtu pažnje.
Hvala vam, hvala vam što pratite ovu temu.
Dušan Vasiljević, šef jedinice za preduzetništvo i investicije u NALED-u, bio je gost Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Prijetno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
Just how I feel, I won't share you with another.